Onlar qoldagi mobil telefonlarning jajjigini oynachalarida rejissor Bahrom Yoqubov va bosh rol ijrochisi Diana Yagafarovaga nisbat berilgan ishqiy sahnalar jilvalandi. Buning barobarida O'zbekistonda Bahrom Yoqubov qamalibdi, Diana esa Turkiyaga qochib ketibdi, Zirabcha filmi esa taqiqlandi degan mishmishlar urchidi. O'zbekiston Milliy kino agentligi mulozimi Shuhrat Tursunov bu gaplarga oydinlik kiritdi.
Zaprit bo'lmagan O'zbek kino milliy agentligi tomonidan. O'zbek kino milliy agentligi tomonidan unga davlat ruxsatnomasi berilgan. Prokatga, namoyishlarga ruxsat etilgan. Bo'lsa O'zbek kino bo'lmasa boshdan bosh unga davlat ruxsatnomasini bermagan bo'lardi. Agar O'zbek kino zaprit qilgan bo'lganda.
Kinoni badiiy kengashdan o'tkazgan hay'at a'zosi Mannob Qo'chqorov ham el orasidagi mishmishlar asossizligini aytadi.
Film hujjatni oldi. Так, talablarga, ну, на общий экран он может быть допущен. Mana shunaqa formulirovka bilan qabul qilingan.
Rasmiylarning bu gaplaridan keyin rejissyorning o'zini qidirib topdik. Bahrom Yoqubovga bergan ilk savolimiz uning Zirabcha filmi haqida bo'ldi.
6-avgustda premyerasi bo'lib o'tdi. Zirabcha filmini tomoshabin juda ham yaxshi qabul qildi.
Siz o'zingiz qatnashdingizmi bu premyerada?
Men qatnasholmadim chunki hozir yangi bir proyekt ustida ish olib boryapmiz. O'shanga men o'zim premyerada qatnasholmadim. Lekin menga u yerdan hamkasblarim telefon qilib aytishdiki, juda ham yaxshi qabul qildi tomoshabinlar degan xabarni eshitdim.
Endi mana bu internet saytlarida, mana shovshuv.uz degan saytda sizni demak kemaganingizni boshqacha asoslab, boshqacha mishmishlar bilan tarqalib, hatto kinofilm taqiqlandi degan gaplarni ham aytdi. Biz endi
oxirgi paytlarda hozir bilyapsiz-ku, masalan bizda juda ham haligi nosog'lom anavi konkurentsiya O'zbekistonda hozir xususiy kino juda ham yaxshi rivojlanib boryapti. Juda bilasiz, bir yilda 60-ta, 50-ta xudoga shukur. Shu bilan birgalikda endi bilasiz, albatta nima deydi,
oyoqdan chalish ketdi kurashda.
Ha, konkurentsiya deymiz-ku, nima deydi uni? Ha, raqobat mana o'zbek tilida. Raqobat degan narsa ham paydo bo'ladi. Endi bu xolasak, xolamasak shunday paydo bo'ladi.
Endi raqobatni yonida shantaj alomatlarini ham ko'ryapmiz-da, mana mobil telefonlarda, keyin internet saytlarda, hatto Pragagacha yetib keldi ba'zi bir go'yoki sizga nisbat berilgan ba'zi bir ishqiy sahnalar. Bu qanday bo'ldi? Sizni go'yoki qamalibdi degan ham gap chiqdi, jinoiy javobgarlikka tortildi degan ham gaplar chiqdi.
Yo'q, bu noto'g'ri narsa, chunki mana aksincha, masalan, davlat organlari O'zbek kino mani qo'llab-quvvatlayapti, chunki bilasiz-ku, bu noqonuniy narsa chiqib ketgan. Bu narsa qayerdan chiqqan, qaysi guruhdan, uni man hali bilmayman, xabarim yo'q. Lekin mana shu qo'lma-qo'l, masalan, bozor ko'chalaridami, ipodrom deymizmi, o'sha yerlarda hamma yerda tarqalib ketibdi. Endi mana bu narsaniga men unchalik jiddiy ahamiyat berganim yo'q, chunki bunaqa narsa hali mangacha ham ko'p bo'lib o'tgan. Agar xabaringiz bo'lsa.
Xabarim yo'q. Qanaqa bo'lgan? Boshqa hamkasblaringiz bilan bo'lganmi?
Masalan, Shahzoda qo'shiqchimiz haqida ham shunaqa narsalar chiqib ketganmi?
Zilola Musayeva.
Ha, Zilola Musayeva bo'yicha, keyin anavi Sevinch Mo'minova ham, keyin Jumani Yozov ham deyishdimi? Men o'zim ularni ko'rganim yo'q, men xabarim yo'q, unga vaqtim ham yo'q. Lekin shunaqa narsalar tarqalib ketdi degan narsa ko'p eshitdim shu paytgacha. Mana endi menga ham yetib ketdi. Raqobatchi guruhlar tomonidan uyushtirilganmi? O'zimiz hamkasblarim tomonidanmi? Endi buni tegiga hech kim hech qachon yeta olmaydi ham. Bu aniq. Chunki biz haligacha masalan qaroqchi disklarni qanaqa tarqalib ketishini hech tegiga yeta olmayapmiz-ku. Buni tegiga biz hech qachon yeta olmasa kerak deb o'ylayman. Mana shuni ta'siri bilanmi? Lekin mana bu shov-shuv haligi saytida ketayotgan bu bo'xton, yolg'on gaplar.
O'sha gazetalarda yozilishicha, o'sha nashrlarda yozilishicha, demak, sizni ko'p filmlaringizda bosh qahramon rolini o'ynagan Diana Yagafarova Turkiyaga chiqib ketdi, bizga yig'lab intervyu berdi degan gaplar ham bor. Bularga bir izoh bera olasizmi?
Yo'q, bu noto'g'ri narsa, chunki Diana Yagafarova o'zini kasbi fotomodel agentstvasida o'zini kasbi bo'yicha ishlaydi. Kino bu uni ikkinchi kasbi. Ya'ni kasbi desa ham noto'g'ri bu narsa, bu havaskor sifatida u taklif qilingan. Bu filmlarga haqiqatdan talanti, qobiliyati bo'lgani uchun ham mana 3-ta filmda ketma-ket ijro etdi. Mana tomosha qilgan bo'lsangiz, juda ham maromiga yetkazib ijro etgan. Uni hattoki Rossiya telekanallarida ham namoyish qilindi, masalan, Super kelinchak juda ham yaxshi qabul qilishdi. balki u hozirgi paytda u ham xuddi shunday, ya'ni bu narsalarga ahamiyat bermaslikka harakat qilib, albatta yosh qiz bola bo'lgan ekan, boshida ko'z yosh to'kkan bo'lishi mumkin, lekin hozirgi paytda u juda ham kuchli qiz. Hozir o'zini qo'lga olib, o'zini ishida, ya'ni o'zini kasbi bo'yicha fotomodel agentstvasida o'z ishini davom ettiryapti. Bu saytlarda bo'layotgan bu gaplar, shov-shuvdagi o'shani boshqa saytlarda bo'layotgan gaplar, bular hammasi uydirma gaplar.
Endi yana bitta gap chiqdi, Zirabcha filmida go'yoki qanaqadir amerikaliklar haqida hukumatga yoqmaydigan bir kadrlar, luqmalar, qanaqadir bir dialoglar bor, o'shalar ham yoqmadi degan gaplar chiqib ketdi. Shunaqa gaplar bo'lganmi?
Endi bilasizmi, bu fikr ham noto'g'ri fikr, chunki men aytdim sizga, bu film O'zbek kino milliy agentstvasini o'shani nima deydi, ekspert komissiyasi bor, o'sha yerdan biz o'tkazamiz, chunki masalan o'zingiz bilasiz, buni masalan nitsenzurniy gaplar o'tib ketishi mumkin, so'kinishlar o'tib ketishi mumkin, baribir buni qanaqadir kontrol ostiga olish kerak. Man bunga qo'shilaman, haqiqatdan oxirgi paytlarda judayam bo'lmag'ur xususiy kino orasida bo'lmag'ur, haligi o'zbek millatiga, o'zbek xarakteriga to'g'ri kelmaydigan illatlar bilan ham havaskor rejissyorlar chiqib kelyapti, professional emas, hech qayerda o'qimagan, shuning uchun baribir buni qanaqadir bir elakdan o'tkazish kerak bo'ladi. Bu man bunga 100% qo'shilaman, haqiqatdan juda ham ko'payib ketgan bunaqa filmlar. Shuning uchun mana shu komissiyadan bizni filmimiz juda ham a'lo darajada o'tdi. Mana shu Zirabcha filmimiz hammasi bir ovozdan komissiya a'zolari bu filmni ma'qullashdi, maqtashdi. Lekin mana bu gaplar aksincha bu noto'g'ri tushungan, chunki bu savodsiz odamlar mana shunday tushunadi. Bu filmni ko'rgan odamlar, bu film ona vatanimiz to'g'risida, bu film bizni o'zbek millatini xarakteri to'g'risida, bizni o'zbegimiz bu nima deydi, o'troq xalq, ya'ni o'z uyini, o'zini oilasini, o'zini farzandlarini sevuvchi xalq. Film mana shu to'g'risi, ikkita sivilizatsiyaning to'qnashuvi to'g'risida. Film oxir oqibat, bizdagi mehr oqibat, bizdagi oilaga bo'lgan sevgi, vatanga bo'lgan his tuyg'u birinchi o'ringa olib chiqilgan bu filmda.
Endi Zirabcha degan, demak, filmning nomi qiziq nima bo'lib qoldi, to'g'ri kelib qoldi. Zirabcha kichkina narsa oyoqqa kirsa og'irtadi va odamni juda rohatsiz qiladi. Shu ma'noda keyingi o'sha go'yoki sizga nisbat berilgan o'sha telefonlarda tarqalgan mana bu ishqiy roliklar, o'sha Zirabcha kabi sizga bir malol kelmadimi? Kichkina narsa, lekin odamni og'irtadi, jonni og'irtadi.
Bilasizmi, baribirchi biz xalq orasida yashaymiz. Bu juda ham albatta odamga ta'sir qiladi. Chunki siz ko'zga ko'ringan odam bo'lganingizdan keyin, mashhur odam bo'lganingizdan keyin albatta bu narsa sizga qattiq o'sha Zirabchaday botadi. Lekin mana nazarimda bor bu og'riq qoladi. Keyinchalik baribir men xalqimni oldida o'zimni mehnatim, o'zimni filmlarim bilan men hisobot beraman. O'zimni shaxsiy hayotim bo'yicha men hisobot faqat oilamga beraman. Tushunasizmi? Mani shaxsiy hayotimga hech qachon hech kimni nima deydi, aralashishiga yo'l qo'ymayman. Bu birinchidan. Lekin mana shu mani shaxsiy hayotim mana shu bo'xton qilib ko'rsatilib, xalqqa olib chiqqan bir guruh odamlar, masalan, hali vaqti kelib afsus chekishadi, chunki men aniq ishonamanki, biz yaratayotgan filmlarimiz xalqqa juda manzur bo'lyapti. Nafaqat xalqimizga, masalan, o'sha O'zbek kino milliy agentligiga ham nima deydi, manzur bo'lyapti. Professional darajasidan va nafaqat chet elda ham, masalan, haqiqatdan juda ham man deydi, qo'llab-quvvatlashlar bo'lyapti. Man bundan juda ham xursandman. Lekin bu bo'lgan narsa albatta vaqtinchalik, bu o'tadi ketadi, xudo xohlasa hammasi o'z o'rniga tushadi, haqiqat g'alaba qozonadi va albatta biz man ishimni hali to'xtatib qo'yganim yo'q, xudo xohlasa bundan ham yaxshi filmlar, insoniyat to'g'risida, o'sha mehr oqibat to'g'risida filmlarni yaratish niyatim bor.
Bahromjon, siz og'izga tushgan rejissyorsiz, keyingi 1-2 yilda ancha og'izga tushib qoldingiz, lekin shunga qaramasdan aytishyaptiki, Bahrom Yoqub o'zini shohshuhratini oshirish uchun ataylab o'zi suratga olib, o'zi tarqatgan degan gaplar ham urchigan keyingi paytda. Eshitgandingiz?
Bu endi bu savol berasiz menga juda ham kulgili. Qaysi bir ahmoq inson, qaysi bir savodsiz inson o'zini oilasini shaniga shunchalik dog' tushirish evaziga o'ziga obro' e'tibor qozonadigan insonni men hali uchratganim yo'q. Bu kulgili ahvol. Menga bir-ikki jurnalistlar savol berishdi, buni siz o'zingiz qildingizmi deb. Men aytamanki, ko'zimga tik qarangchi. Ha, men psixik, ruhan ojiz odamga o'xshaymanmi? Asab kasalligi yo'liqqan odamga o'xshaymanmi? Qani ko'zimga tik qarangchi dedim. Yo'q, o'xshamaysiz dedi. Nega unda bu savolingizni menga berdingiz? Deb men jurnalistlarga aytdim shu narsani. Biz umuman bizni mentalitetimizga to'g'ri kelmaydigan ish uyushtirilgan. Bu albatta menga juda ham qattiq ta'sir qildi. Albatta yo'q. Albatta savolingizga men yo'q deb javob beraman. Bu masalan chet ellarga xosdir bu narsa. Masalan chet el Yevropaga xosdir bu narsa. Shu yo'llar orqali o'ziga PR, o'ziga obro' e'tibor orttiradigan odamlar balki bordir u yerda. Lekin bizda O'zbekistonda bizda mentalitet, sharm-hayo bizda birinchi o'rinda turadi. Bu albatta menga qattiq ta'sir qildi. Lekin men Xudoga shukr deyman. Men meni qo'llab-quvvatlaydigan turmush o'rtog'im bor, do'stlarim bor, farzandlarim bor.
Aha, endi yana bitta savol. Nishon ancha to'g'ri olingan, chunki odamlarning orasida rejissyor bir o'sha Xudodagi ko'rinadi va uni qo'lidagi chiroyli-chiroyli qizlarni albatta o'shalar bilan ishqiy muhabbati bo'lsa kerak degan tasavvur yuradi va shu nuqtadan nishon to'g'ri olingan shekillida.
Mani nazarimda ham xuddi shunaqa. Bu nafaqat bizda, bu chet ellar ham shunaqa narsa tarqalgan. Gollivudda ham shunday tarqalgan, bilasiz-a? Albatta rejissyor bilan aktrisani qanaqadir gap so'zi chiqib ketadi. Ularda endi bu narsa foydalidir. PR qilishadi, o'zlariga qanaqadir obro' e'tibor qozonishadi. Chunki ularning mentaliteti boshqachada. Lekin bizning mentalitetga umuman to'g'ri kelmaydi. Umuman to'g'ri kelmaydigan narsa bu. Chunki men oxirgi paytlarda men hozir bitta xatoim nimadan iborat bo'ldi deb o'ylayapman. Bir aktrisani masalan yoki bir aktyorni ketma-ket bitta uchta filmda olishim. Chunki haqiqatan aktyorlar orasida talantli, iste'dodli yoshlarni topish, tarbiyalash juda ham qiyin. Bitta yosh aktyorni Ulug'bek Qodirovni men hozir sizga aytaman, 3 yil tarbiyaladim. 3 yil tarbiyalab, 3ta filmda ketma-ket suratga oldim Ulug'bek Qodirov. Ha, bilasiz bu.
Yo'q, bu kino tarixida ko'p uchraydi Bahromjon. Masalan, Fellini har doim o'sha 2ta Marcello Mastroianni bilan u ayolni o'ynatavergan hamma kinolarda.
Ha, o'sha ayolga ham o'sha ayolni sevib ham qolgan, bilasiz u. Ha, bunaqa narsalar ko'p bo'lgan chet ellarda. Bizda bizning mentalitet boshqachada. Agar siz bitta aktrisani ketma-ket 2ta 3ta filmda olsangiz, buni porno filmdan tashqari ham odamlar o'zi gap so'z qiladi. Endi xalq orasida gap tarqaldi. Nima uchun rejissyor faqat mana shu aktrisaga yopishib oldi degan gaplar chiqib ketishi mumkin. Shuning uchun balki bu mani xatoyimdir. Shuning uchun keyingi filmlarda men endi oyog'imni sekin o'ylab bosadigan bo'laman shekilli.
Bahrom aka? Demak, hamma savollarimizga javob oldik, lekin ba'zi birovlarga bu rolikni ko'rsatsak, sizni premyerada ko'rishgan o'xshaydi Bahrom akaga har holda deyishdi. Diyanaga ham o'xshar ekan deyishdi-da. Bu qanday sinoat endi?
Bilasizmi, bu ham shu masalan men bunaqa o'xshaydigan narsalarni juda ham ko'p ko'rganman. Hozirgi texnologiya paytida, hozir kuchli texnologiya paytida, hozir dvaynik degan narsalar chiqib ketgan, o'xshashliklar deb chiqib ketgan narsalar, maska degan narsalar chiqib ketgan. Mana chet el filmlarini ko'ryapsiz. Bir bolalar maskalar kiyib chiqadimi? Xullas, ming xil narsa bor. Hozirgi paytda men bundan hech ana qilmayman. Har tomonlar. Hattoki ovoz tembrlarini ham bilasiz, hozir o'tirib o'zimiz o'zgartiramiz. Masalan, Tashlandiq filmida Shahriyor kelmagan paytlarida bu bittaga bitta qilib boshqa aktyor olib kelib ovozni ham bergan paytimiz bo'lgan. Tomoshabin hattoki sezmagan ham ikki xil odamni ovoz berganini. Shuning uchun men bu narsaga ham ishonaman, ham ishonmayman. Nima bo'lgan? Men o'zim men ojizman. Buni haqiqatan o'sha bizning kasb egalarimiz, professional kinochilar tomonidan qilinganmi bu ssenariy qilinganmi? Xullas, men butunlay bu narsaga qarshiman. Bu birinchidan, ikkinchidan umuman mana shu hozirgi mana shu qilingan mana bu uydirma narsalar bu umuman inson gerçilikka to'g'ri kelmaydigan narsalar. Umuman buni tarqalishi bu narsani bir insonni shaxsiy hayotini tushunyapsizmi? Ommaga tarqalishi mana bu eng katta mening nazarimda gunoh, jinoyat deb bilaman. Tushunyapsizmi?
Bahrom aka yana
bir o'sha masalan hattoki bo'lgan ish bo'lgan taqdirda ham er-xotinni masalan yotib turishini qandaydir yo'llardan suratga olib xalqqa tarqatsa, bu ham juda ham albatta ta'sirli, to'g'rimi yo'qmi? Xuddi shunga o'xshagan narsa. Men butunlay bu narsaga qarshiman. Men bunday nosog'lom raqobatga qarshiman. Mard maydon hamma o'zini mehnati, o'zini qilgan ijodi bilan xalqqa tanilishi kerak. Shaxsiy hayotda hech kimga aloqasi bo'lishi kerak emas. Hech kimga. Men qarshiman. Shaxsiy hayotda qilinayotgan mehnati, qilinayotgan yutug'iga umuman aloqasi bo'lishi kerak emas. Har bir insonning o'zini shaxsiy hayoti bor. Uni minus tomonlari ham bor bo'lishi mumkin, plus tomonlari ham bo'lishi mumkin shaxsiy hayotda. U endi oilani o'zining muammosi. U bu muammo hech kimga aloqasi bo'lishi kerak emas. Tushunyapsizmi? Mana nazarimda xuddi shunday.
Bahrom aka yana birovlar aytadiki, o'rtada mol-mulk iddiosi bormi? Mana Bahrom Yoqubovning kinolari taxminan 50 ming dollar nari berisida olinadi. Yiliga bir-ikkita kino oladi. Shuncha puli bordirki, o'sha puldan bir o'lja olish uchun, bir qismini olib olish uchun qilingan ishmi degan ham bir nimalar chiqyapti-da fikrlar.
Yo'q, bu fikrga men qo'shila olmayman, chunki pul masalan filmga tikilayotgan pul Bahrom Yoqubovniki emas. Men ijodkorman. Men gonorarga ishlayman. Tushunyapsizmi? Bizda o'zi belgilangan har bir rejissyor o'zini oladigan gonorari bor. Biz o'shanga ishlaymiz. Pul tikayotgan odamlar bular prodyuserlar, bular studiyalar, bular firmalar. Foydani faqat ular oladi. Biz oddiy ijodkormiz. Tushunyapsizmi? Men bitta studiyada ishlamayman-ku. Men har bitta filmni har xil studiyada olaman. Qayerda taklif bo'lsa, men o'sha yerga borib ishlayman. Men ozod nima deydi, ijodkorman. Pul masalasida Bahrom Yoqubovni umuman rejissyorlarni pulga umuman aloqasi yo'q. Pul faqat prodyuser